ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Pjesmarac janë nga Italia, Tajvani, Spanja, Islanda, Franca, Kosova, Bosnia, Slovenia, Shqipëria, Kina, Austria, Macedonia, Gjermania, Serbia, Mali, Zi dhe Anglia.
Dobar dan, pozdravljaju vas, Snežana Ristić.
I Radomir Leposević, a vi ste čuli otprilike koje su zemlje zastupljene sa našim gostima danas. U studiju su Rena Redl iz Nemačke. Dobar dan, Rena.
Dobar dan.
I tu je Vladan Jeremić iz Srbije. Dakle, čuli ste jedan snimak sa autobuske stanice u Prizrenu.
19. avgusta otvoreno je prvo međunarodno bijenale savremene umetnosti. Zove se Autostrada. Ima više od 25 umetnika. Njih dolaze iz regiona, iz Evrope, iz Tajvana i Kine. Čuli ste otprilike ko je su sve zemlje u pitanju, a bila je i trodnevna konferencija. Tema je budućnost granica. Jedno od ključnih pitanja izložbe, to tako piše na Sikaltu kao informacije o ovom bijenalu.
Ima tu puno zanimljivosti, recimo kustos se zove Man Ray Su.
I se tako izgovara kustos Man Ray, ili ga, pošto
Man Ray Su.
Da, to pretpostavljam da je to Man Ray uzeo naknadno, to ne može biti valjda rodno imenje. Ne znam.
Pa ne znam, nisam ga pitao, ali možda i nije uzeo, pošto je Man Ray, nije Man Ray, ali ne znam.
Man Ray.
Da. To je vrlo zanimljivo, kao što je zanimljivo to da su, dakle, ljudi, ovi koji su veoma poznati na našoj umetničkoj sceni, i ne samo na našoj, već čini mi se 15. godina rade zajedno, dakle, Rena Redl i Vladan Jeremić, oni su bili tamo, boga mi dosta, morali ste da odete ranije, jer vaši radovi su veoma zahtevni. Pre nekoliko godina, sećam se, imali smo uključenje kad ste izvodili nešto u Vršcu, nešto što se ticalo istorije Jugoslavije kroz prizmu umetnosti i tako dalje, pa je to bio, boga mi, ozbiljan posao.
Oktobarski salon koji je iscrtavan u velikoj meri, pa i ovde ste negde u tom stilu, samo je druga priča. Iste crtali ili je to štampano?
Ovde smo u stvari imali jednu drvenu konstrukciju na koje smo lepili i na drugi način utvrstili odštampane crteže, jer nisu bili u mogućnosti i nije bio takav setting da mi tamo nešto izvedemo na samom zidu, kao što smo to radili za Oktobarac. Imali smo mogućnost da radimo u autobuskoj stanici, ali
ona
nismo
je,
smeli
ona da... Funkcija, autobuska ona
je u funkciji,
znači, da. Jer ona da. Izgleda kao izložbeni prostor, bar onaj deo što smo mi videli na fotografijama. Nije to isto biti na fotografijama, videti i biti u prostoru.
Ona jeste u funkciji, i što smo malo pre slušali, to je u stvari snimak žene koja najavljuje autobuse na toj stanici, koja i
spikerka
koja je najavila u ovom slučaju i ja mislim svaki sat Autostrada Bijenalu i najavljuje i dalje do dana, da. Do kraja
manifestacije. U ovom snaženom pitanju sadržana je činjenica da mi nismo, nas dvoje, nismo bili tamo, nismo bili u Prizrenu, veoma teško se, čini mi se, ili retko se odlazi na Kosovo.
U stvari mi mislimo da se jako teško stiže, pa
i bilo bi dobro da nam kažete otprilike kako je taj proces u vašim glavama, kako ste se vas dvoje dogovarali, šta ćete odabrati, dakle, tema koju ste izabrali je stambeno pitanje, zašto stambeno pitanje i tako dalje i tako dalje, i kako ste se na kraju krajeva proveli, kako izgleda Prizren?
Mi smo izabrali temu ili rad, to je nekoliko radova koje imaju veze sa Prizrenom, i imali smo mogućnost da predlažemo različite radove, pa je kustos i taj rad na kraju izabrao. To je rad koji se bavi stambenom pitanjem i među ostalog pratimo rušenje naselja, romskih naselja u Beogradu 2009. godine ispod mosta i naselje Belvil, gde su živeli jako puno Roma koji su izbeglice sa Kosova. U tom smislu je to tema koja je direktno bila vezana za Kosovo i za Prizren.
I ti vaši video radovi su također bili sastavni deo ovog rada?
To je ključni, da, oni su ključni u toj instalaciji. Tri video radova koji se bave stambenom pitanja Roma i drugih prekarnih migrantskih radnika u Evropi.
Kako ste stigli do Prizrena? Autobusom niste, kolima ste došli?
Pa, išli smo kolima naprosto zato što smo nosili jedan dobar deo tih naših umetničkih rekvizita i stvari koje smo koristili za instalaciju, i našim sobstvenim kolima smo normalno išli tamo, putovali do Prizrena. A ovo nama, mi već, ajde da kažem, jedno duže vreme imamo jednu kontinuiranu saradnju sa kulturnom i umetničkom scenom sa Kosova, počevši od 2005. godine kada smo prezentovali naše radove tamo u Centru za savremenu umetnost koji je vodio Mehmet Beljulji, tada u kontekstu jednog projekta koji se zvao Relation, da bi onda zajedno sa ovom mlađom generacijom umetnika kao što su Alban Muja ili Ljuzim Zećiri i tako dalje, da bi sa njima imali isto neku vrstu saradnje koja se ostvarivala kroz njihove posete u Beogradu pre nego što je izložba Odstupanje organizovana 2006. godine. Tada smo objavili intervjue sa njima kada su došli prvi put u Beograd da prezentuju šta rade kao mladi i još uvijek neafirmisani umetnici. I također saradnja sa našim već sada, ajde kažem, starim kolegom i prijateljem Sezginom Bojnikom, sa kojim već skoro 15 godina sarađujemo na raznim temama. Prvo na temama koji su se ticali istorije i pozicioniranja situacionističke internacionale ovdje kod nas, i pre svega publikacijama koje on izdavao dok je živao u Istanbulu. On je inače poreklom iz Prizrena, inače je u bordu ovog bijenala.
I živi u Finskoj
već 10 godina.
Sezgina je malo preuranjena, za nekih 10-15 minuta ćemo ga uključiti baš iz Finske.
Tako da postoji jedna kontinuirana saradnja sa umetnicima i uopšte teoretičarima umetnosti i uopšte ljudima iz Kosova.
Jedno pitanje da postavim vama dvoma, jer me to jako interesuje. Ne znam kako, pošto imate različite backgrounde. Rena Redl je, dakle, rasla u Nemačkoj, živjela u Nemačkoj, i drugačija je perspektiva, drugačija je vizura, dakle, stambenog problema iz te pozicije, nego što je, recimo, Vladanova, koji odavde sve to sagledava na jedan drugi način. Kako se to uklapate?
I da li se uopšte bavi problemom vašim ili problemom drugih?
Pa, stambeno pitanje je nakon Drugog svjetskog rata u Evropi u principu svuda rešeno na isti način. To jest sa velikim zgradama koje je država gradila da bi sve one ljude koji su tada bili bez stana.
To je takozvano socijalno stanovanje.
Da. I to je znači koncept što je svuda postojalo i u Nemačkoj i postoji do dan danas, kao i u Jugoslaviji. Naravno, razlika je u način vlasništva nad tim stanovima.
U drugim rečima, to je bilo društveno vlasništvo ili vlasništvo države, a onda posle toga postaje ili prelazi u privatno vlasništvo, ali generalno posle Drugog svjetskog rata, koje je, koliko se meni čini, uništio najveći deo stambenog fonda, a usput ga nije ni bilo. Tu se negde, to negde bi sve moglo nazvati i modernizacijom. Ali nije to ili je to vaša tema? Jer kada ste pomenuli Rome, onda je to jedna potpuno druga priča. To je priča onih koji nisu stigli u te modernizovane, modernističke stanove koji su građeni posle Drugog svjetskog rata i koji se i danas grade, samo u manjoj meri, i zovu se baš socijalni stanovi.
Tačno, Romi pripadaju često onima koji nemaju pristup takvim stanovima, ali njihovo takozvano pitanje stanovanja je, i to je nešto što mi otkrijemo u stvari u našoj, u našem radu, u našem traganju tih razlika, rešena je na jedan veoma sličan način. Postojala uvek ideja da Romi trebaju da da postanu kao drugi i da trebaju, pošto su smatrani kao ljudi koji na primjer ne žele da žive na jednom mestu, kao da je to jedna kao da je to jedna kulturna odrednica, i onda je postojala ideja jako dugo, koja je jako dugo prisutna u celoj Evropi vekovima, da te ljudi trebaju da se nasele u specifične u sela ili druge, danas su to kontejneri, znači danas je to jako siromašna predstava u stvari u tome šta znači imati krov nad glavom. Interesantno je da argumentacija uvek polazi od te kulturne razlike, dok kad se gleda malo bolje, iza toga se krije u stvari
pa čak i rasizam.
Rasizam u stvari prema ljudima koji, ili neka vrsta klasnog rasizma prema ljudima koji su siromašni, jer se taj srednji sloj ljudi u stvari grozi i doživljava strah kad se suprotstavi sa ljudima koji su jako susretni sa ljudima koji su jako siromašni.
Nije ni čudo da ste pre koju godinu se okrenuli problemima emigranata, dakle, u Evropi, pa vaš rad na Oktobarskom salonu je bio takav. Je li opasno, dakle, kako se vi lično osjećate recimo kod nas ovde u Srbiji, dakle na našoj sceni, je li opasno baviti se na taj način umetnošću kao što se vas dvoje bavite?
Pa prvo da kažem da ovaj naš rad Stambeno pitanje se baš zapravo bavi tim problemom rasizma, odnosno strukturne isključenosti Roma i drugih iz evropskog društva. Znači u tom smislu on se ne bavi Romima, nego mm-hmm. se bavi većinskim stanovništvom, mm-hmm. odnosno problemom koji proizvodi taj dominantni hegemoni narativ. U tom smislu naš rad nije nikakav antropološki ili etnografski okvir, nego je zapravo jedna intervencija, jedna kritička intervencija unutar tog tih rasističkih praksi, postupaka i tako dalje, koji su istorijski utemeljeni unutar evropskih društava. Mi u ovom radu ne govorimo samo o toj situaciji koja se dešava na Balkanu, jer ona nije izolovana od cele društveno-političke situacije u Evropi, nego zapravo, pre svega, centralni deo tog našeg istraživanja koji je trajalo, ajde da kažem, tih nekih 2000 godina i početkom ovih 2011. 12. i 13. je bio zapravo da smo mi locirali te iste probleme u Skandinaviji, u Nemačkoj,
u
Rimu i tako dalje.
Ali sa drugačijom, pretpostavljam, predispozicijom, u zavisnosti koliko je država bogata, odnosno siromašna, toliko je to dramatičnije ili se ne razlikuje to?
Pa ja bih rekao da je dramatičnije taj biznis oko socijalnih usluga. Evo, na primjer, Italijani su to doveli do nekih perfektnih nekih pozicija u smislu zarade na osnovama migranata i Roma, na osnovama situacije migranata i Roma, zato što samo održavanje jednog kontejnera koji je izolovan sa druge strane, koji je 30 km od centra Rima, u stvari košta godišnje grad i uopšte čuvari, kamere i cijelo ta obezbeđenje koje tamo postoji, u stvari košta grad više nego da bi oni iznajmili stan za tu jednu porodicu u Rimu. I to za ljude koji su tamo došli 80. godina, na primjer Romi iz Jugoslavije, koji su tamo već 30. kusur godina i koji čak imaju italijanske lične karte i pasoše. Znači, ne radi se o nekim ljudima koji su došli kao izbeglici ili koji, znači, to su bukvalno ljudi koji imaju italijanske državljanstva ili dozvole boravka.
Kada se o ovome govori, onda se misli po ovome što je sve rečeno, da su to u stvari naselja koja su strogo kontrolisana. Jesu, i koje su zatvorena i tako. Gde se, kada se kaže kontejneri, to je sada stambeni kontejneri koji, kad opet imate raznih analize na koji način se one mogu graditi, ne samo graditi nego i opremati, pa sad mogu da budu čak i veoma dobro opremljeni. Priča o kontejnerima u arhitekturi je sada tačno, trenutno da. Ima svega i svačega, tako da reč kontejner ima različito ovde značenje, ali ovde je u stvari priča o minimumu stanovanja na jednom kontrolisanom prostoru koje je dovoljno daleko od grada da se ne može, da ne može smetati, otprilike tako.
Ajde mi da nekako kontekstualizujemo, dakle, taj vaš projekat koji je u Prizrenu bio izložen u okvir samog Bijenala Prizrenskog, koji se, kao što smo rekli, zvao Autostrada, i koliko smo mi videli na raznim sajtovima, pre svega Sikaltu i tako dalje, tu u samoj autobuskoj stanici, osim tog vašeg rada, koji je podrazumeo, znači, dva videa, Housing Agendu i Housing Question, tu je Irvin bio sa onim svojim čuvenim projektom Passport Pasaš. Office Noe Sloveniše Kunsta. Tu je također bio i Alban Muja, ti si ga spomenuo malo čas, dakle, on je sa Kosova, koji je radio neki rad na temu šengenskih granica. Ne znam kako je taj rad izgledao. I to je jedan rad koji ja nisam siguran da dobro razumem. Video sam ga na fotografiji.
Sa Lidija Trumpom?
Castro, ne.
Ne,
i Olafur Olafsson, oni su ispisali, dakle, to je neka vrsta banera na samoj autobuskoj stanici, gde piše na engleskom jeziku, a značenje je tvoja zemlja više ne postoji. Dakle, to je taj kontekst autobuske stanice. Kako je vaš rad disao u tom kontekstu i kako vi tumačite ovaj rad tog para iz Švedske, odnosno Reykjavika?
Na autobuskoj stanici, kao što smo pomenuli, bilo je jako puno ljudi koji tu svakodnevno
koji putuju,
prolaze,
da, da.
Što je za nas, ali i za druge te radove koji su tamo prezentovane od ključnog značaja. Jer su to
je
su
publika,
svi
da,
radovi
zapravo,
koji u stvari adresiraju ljude koji nemaju veze sa uskom kontekstom savremene visoke umetnosti. Znači, da za svi nas koji smo tamo izlagali, to je bilo idealno mesto gde naši radovi mogu da komuniciraju sa slučajnim prolaznicima. Tako da ovaj rad koji ste pomenuli od Libije Castro i Olafura Olafsona, Your Country Doesn't Exist, što je pisalo naravno i na albanskom, je izazvao odmah reakcije i tih ljudi koji tu svakodnevno prolaze, ali i na primer policije koja se zainteresovala kako to moguće da takva izjava može da visi na autobuskoj stanici. Direktor autobuske stanice je branio
umetnost
da. I nije bilo, on je to objasnio da. Zašto i šta to da je to više jedan
umetnički rad,
mogućnost za razmišljanje šta to znači, šta je zemlja, šta je moja zemlja i u kom smislu ona postoji ili ne postoji.
A pretpostavljam da su NSK-ovci, odnosno da su Irvinovci bili vrlo popularni, da su ljudi ulazili i uzimali te pasoše.
Da, naravno, znači to je u šalterskoj sali, da. Jedan od šaltera praktično je taj bio, ili još uvek je šalter za pasoše, gde može i da se vidi njihov video rad, gde to je nešto, jedna vrsta aktualizacija u stvari njihovog rada u proteklo vreme, video rad o tome kako su gde intervjuišu ljudi koji su uzeli njihov pasoš kao pravi pasoš,
da, da.
Ljudi iz Nigerije recimo koji predstavljaju od prilike jednu četvrtinu stanovnika te izmišljene države, da, da. NSK. Tako
Irvinovci su taj rad predstavili u Beogradskom muzeju savremene umetnosti 2004. godine.
Ja kad su imali retrospektivu?
Kad su imali retrospektivu u Beogradskom, to jest u Beogradskom muzeju savremene umetnosti pre nego što se desila rekonstrukcija koja traje beskrajno. Kako ste funkcionisali? U stvari, koliko je dolazilo ljudi, Vladane, iz drugih sredina na ovo bijenale ili ono baš direktno okrenuto učesnicima i ljudima koji su iz Prizrena?
Pa dolazilo je, ja moram da kažem da je ovaj jako bilo pažljivo osmišljeno ovo bijenale. I Kustos je mislio na razne publike. On, iako je iz Tajvana, on ima iskustva, imao iskustva u evropskom kontekstu, živi u Berlinu i određene probleme, na primjer, koje se nalaze i u Tajvanu ili u Kini ili u tako nekim sredinama, on je znao da prepozna ili da ih, da sa njima barata na raznim nivoima, tako da je ovo bijenale ima jedan segment koji je jako ozbiljno
ono traje
osmišljen,
još uvijek, tako da ne govorimo,
da ono traje do,
da,
do septembra,
do 23. septembra.
Da je jako dobro osmišljen ovaj segment komunikacije sa, sa na primjer, školskom publikom, sa naj, ajde kažem, sa najširim
ljudima koji publikom, nisu navikli koji nisu da gledaju, da idu na takve izložbe.
Da, ciljna grupa je široka. Da.
Tako da su to izvrsno ovaj, konceptualizovali, ali isto tako su konceptualizovali dobro i ovu saradnju sa profesionalcima iz, iz umetničkog sveta ili iz kulture i medija. Tako da je došlo jako puno, na primjer, novinara ili profesionalaca iz Italije. Pa onda cijela...
Osim ljudi možda iz Sikalte ili nekoga iz Sikalte. Je bio neko odav?
Ja mislim da, koliko se ja sećam, da niko nije iz Beograda došao od naših kustosa i profesionalca, što je po meni čudno, iz prostog razloga što ovo je jedno od važnijih dešavanja u regionu, jer ako izuzmemo Oktobarski salon koji ima jednu drugačiju
koji je ove godine, kojeg ove godine neće biti.
Da, ovo je u stvari jedino bijenale u regionu. Mislim, nema ni u Makedoniji, ni u Bosni, ni u Crnoj Gori, ni, znači, Cetinsko bijenale više ne postoji. Ne znam, Konjic ima u ovom bunkeru i tako dalje, ali to je, ovo je malo, ja bih rekao, čak i ozbiljnije od toga. Tako da, naš rad, ne bi bilo loše možda da se vratim još malo na ovaj naš rad, kako on imao, kako on imao taj odnos sa publikom unutar stanice. Iako naš rad pokriva tih jako puno komplikovanih socijalnih pozicija, tema ili analiza socijalnih, osnovno umetničko pitanje u našem radu je bilo kako da predstavimo taj zahtev za prostornom pravdom, pošto je i tema bijenala bila socijalna pravda ili uopšte šta znači danas social justice u tom smislu socijalne pravde i pitanja granica. I za nas je bilo pitanje kako likovnim sredstvima da taj zahtev za socijalnu pravdu predstavimo, kako vizuelnim sredstvima to da predstavimo. I onda smo shvatili da iako postoje te sad komplikovane pozicije koje su proizašle iz našeg istraživanja, u isto vreme je moguće njih apstrahovati na jednom ajde da kažem jednostavnijem ili vizualnom nivou i gde je taj naš objekat koji smo instalirali na stanici unutar konteksta stanice bio onako veoma brzo vidljiv i prihvatljiv jednoj široj populaciji koja bi došla tamo da ga vidi.
Mene je to u jednom trenutku podsjetilo, ali bez uvrede, na zidne novine koje komuniciraju sa širokim masama, ne opet u negativnom značenju te reči. Znači, lako se može pročitati ta poruka. Ilustracija je dobra i lako razumljiva.
Dobro, to ima
razumljiva
veze sa jezikom stripa.
Da, da, i sa stripom, jeste. I to
mi od toga ne bežimo, mi pokušamo da promišljamo takve forme. Ali da ipak imamo u isto vrijeme da imamo da iza te forme ima jedan fundirana analitika. Ovaj, a ne da te forme budu plakativna ili provokativna. Nama cilj nije provokacija u tom smislu ili neki šok, kao što je to možda bio cilj umetnicima 90-ih ili možda čak i 2000-ih, šta ja znam. Pošto mi smatramo da da je poenta u našem radu bila da smo mi zapravo pokušali da razrešimo taj problem. Znači, mi smo u tom poslednjem videu koji je, na primjer, bio u Helsinkiju, mi smo pozvali razne političare, gradske funkcionere, romske aktiviste na evropskom nivou, na nivou aktivizma sa Balkana, da zajedno osmislimo agendu koja bi rešila taj problem. I mi smo napisali zajedno sa tim ljudima, to je bilo 2011. 12. godine, taj Helsinki Housing Manifesto ili Helsinki stambeni manifesto, koji je zapravo služio da se na nivou Europske unije, znači jedna od romskih poznatih političarki i aktivistkinja, Miranda Volosrante je njeno ime, je na primjer koristila taj manifesto da bi sa Europskom komisijom pregovarala o koristila je pozicije, argumentaciju koja je iz toga nastala. Znači, nama cilj nije da, da ukažemo samo na problem, jer taj problem je, mislim, toliko već vidljiv i ti problemi se gomilaju, a i u medijima je to sve više i više vidljivo, nego da putem umetnosti i putem toga, da kažem, pojednostavljivanja u vizualnom smislu, ali u isto vreme pojednostavljivanje iz jednog kompleksnog odnosi između opšteg i pojedinačnog, da mi pokušamo da donesemo taj zahtev za socijalnom, za pravdom, odnosno prostornom pravdom. Mi smo napisali spatial justice, prostorna pravda, i to je u stvari, stambeno pitanje se transformiše u taj zahtev za prostornom pravdom.
Šefer, ali ja ti to neću dati. Pokušavaš da mi postaneš refrenom drugog kantopa tu nađi. Gojnama furamo bolesti i laži, tunel bez kraja, a ti jedno tražiš. Pokušavaš da mi postaneš refren, ali ja ti to neću dati. Se mora stati. Pokušavaš da mi postaneš refren, al pesma je gotova, shvati.
Grad.
Pesma je gotova, ali nije gotov razgovor sa Sezginom Bojnikom. Možda nije gotov ni taj miting, odnosno taj protestni skup na ulicama Helsinkija. Dobar dan, Sezgin.
Dobar dan.
Je li završen taj protestni skup na kojem si bio?
Da, završen je.
E sad vidim da se nešto veza već deformiše. Pozdravljaju te Rena, tu je Vladan, Snežana i Radonja, da kako. Dakle, ti si bio na ovom skupu Budućnost granica i bilo bi zanimljivo da nam kažeš, dakle, šta si ti, šta je tvoja konstatacija o toj budućnosti granica? Kao što znamo dobro, granice su pre 30 godina imale tendenciju da postanu nevidljive i tako dalje, i to je sve išlo nekoliko decenija, međutim u posljednje vreme granice se ponovo iscrtavaju. Dakle, kako ti reaguješ na to i šta si govorio na tom simpozijumu u Prizrenu?
Pa da, za Kustosa, koji je inače iz Tajvana, Menrajsu, za njega je situacija, naša lokalna situacija, nije bio toliko jasna, ali on je imao tu ideju da diskutira, da pravi izložbu o granicama, kako se to više postavlja u umetničkim radostima. Tako da za njega je to bio više konceptualno pitanje nego politički. Čak bi se moglo reći da je za Mandraja te ideje granice u nekoj izvoji povezan sa biologijom, sa nekim biološkim teorijama koje je bio čudno za neke od nas, ali ipak to je otvarao dosta mesta, mislim, za diskusiju. Za širu diskusiju. Moja kontribucija je bila prezentacija o jednom liku koji je živio početkom 20. veka iz Prizrena, koji je inače bio religiozni, vrlo aktivan u muslimanskim sektama, ali je 19. do 21. On je pravio propagandu za Jugoslovensku komunističku partiju. Tako je za mene to pitanje granice tamo bio isto tako više kao jedno apstraktno pitanje kako se granice se...
Da, imamo jake deformacije, dakle, u tvom glasu, pa nisam siguran koliko naši slušalci sve to razumiju. Daj nam reci sopstveni utisak o Prizrenskom bijenalu, o bijenalu Autostrada. Kako je tebi sve to izgledalo?
Pa meni, zapravo, ja sam i u Bodu bijenale.
Dobro.
Da.
Ja bih mogao reći da je ovo kao bio vrlo skroman bijenale, nije bio pretenciozan kao neki drugi bijenali, i čak i u regionu bio samo 22 umetnika, i što je bio vrlo interesantno, u bijenalu je vrlo bio izrazit diskurzivni program, znači bili su tri dana debate, diskusije, i to je, mislim, jako bitno.
Hvala ti, Sezgine, nažalost ne možemo da se čujemo, imali bismo što god da te pitamo. Međutim, tu su sada u studiju oboje koji su bili. Pa sada, Vladane, možda da kažemo, ili da ovo što kaže da nije bio pretenciozno bijenale, Sezgin Bojnik, ta nepretencioznost u ovom slučaju čini mi se da je vrlo važna, jer ona negde otvara mogućnost da se mnogo lakše diše, mnogo lakše organizuje, čak i za vas umetnike, koliko i za one koji su, pa rekla bih, u organizaciji. Ta ne želja da budemo, ne znam, eto, baš reč pretencioznost.
Da, mislim da je to bila dobra odluka i Borda i Kustosa da bude, ja mislim, 22, 3 ili 4, 5 umetnika je sve ukupno učestvovalo, ali neki umetnici su imali po 2, 3 rada, tako da je to bilo zanimljivo. Ono što je pokušano bilo je da se sa cijelim prostorom grada praktično komunicira. I to je stvarno, po meni, možda i bilo pretenciozno donekle. I nije i jeste bilo pretenciozno.
Šta to znači cijel prostor grada? U cijelom prostoru grada je postavljena nekakva...
Gledajte, znači, Bienale počinje na Tvrđavi. Dobre. Znači, na onoj Kalaji velikoj. Mislim, to je sada restaurirano i to izgleda prilično veliko. Mislim, taj prostor je ogroman. Samo tamo može da se napravi jedna velika izložba. Zatim
Kaljaja se zove, evo mi kaže Kalaja, koleginica da, Katarina Karakušević, koja je došla sa Kosova, tako da zna okay, kako to izgovara se.
Pa onda evo, reka Bistrica se zove Lombardi, tako da to je, onda dužinom reke je ovaj, također ima radova. Onda u raznim nekim, evo mi smo donuli tu mapu Bijenala, pa onda u raznim nekim kućama koje su bile ili kuće u izgradnji ili kuće koje su stare neke zaštićene kuće, ovaj, kulturno zaštićene kuće. I onda autobuska stanica, znači na tvrđavi ima jedna galerija koja je isto korišćena.
Autobuska stanica nije glavna, ja sam mislio da je broj jedan autobuska stanica.
Autobuska stanica jeste glavna u smislu da odatle kao kreće, ali najveći broj radova je zapravo na tvrđavi. I radovi na tvrđavi su onako
u prostoru.
Prilično, da, prilično bili zahtevni u tom smislu da se, na primjer, tamo je rad Jelene Tomašević, koja je napravila veliki jedan objekat ovaj, koji može da se uđe i tako dalje. Onda, zatim, tu su video instalacije koje su postavljene unutar, na primjer, od Olivera Resslera je bila velika instalacija, koja je postavljena unutar ovih unutar tvrđave, zidina tvrđave. Pa zatim tu su bile i Sašo Sedlaček.
Da. Ali recimo ovako, koliko je tu bilo i političke osjetljivosti? Praviti bijenale u prostoru sa umetnicima koje dolaze iz 22 zemlje, gde se govori o autostradi, gde se govori o granicama.
Ajde da pročitamo te zemlje, dakle to će možda biti
interesantno. Pa rekošena u naslovu emisije. Kada smo imali sad, tako da nije potrebno. Ali hoću da kažem, ta politička osjetljivost bi trebala da bude vrlo negde izražena kod svih učesnika.
Ona je bila izražena i ovaj, ljudi su, sva ta, na primjer, umetnik iz Francuske koji živi, na primjer, u Tajvanu i koji je radio već duže sa, očigledno sa Man Rayom, je, njegovo istraživanje je bilo u tome da je snimao zvukove korala koji umiru zbog ekoloških zagađenosti u moru. I on je te zvukove posebnim tehnikom snimao. Oni se ne čuju, ti zvukovi, ali posebnom tehnikom je snimao zvukove tih korala. I onda u tom smislu je politika njegova u tome da se bavi tim problemima ekološkim koji su jako ovaj, prisutni na svetu. U tom smislu je, svi radovi su imali tu političku, ajde kažem, ili jednu angažovani aspekt. Ili je bilo angažovano u smislu da sa prostorom samog grada pokušavaju da...
Da uđe u dijalog, je li?
Da. Zatim da pomenem jednog jako zanimljivog umetnika, on se zove mlad umetnik, 80. neko godište, 607. Zove se Sead Kazandžiu, on je iz Tirane. I on je romski umetnik, on je Rom iz Albanije i on je izložio nekih 6-7 platana svog koji su vezani sa romskim, odnosno sa njegovim ličnim životom, plus je napravio jednu jako zanimljivu intervenciju u gradu. Naprimjer, jedan tekst je isto stavio na koji je glasio I don't have borders to protect.
Nema tih granica koje će da štiti.
Da, koja, koliko se sećam, ta izjava je od njegovog dede ili tako nešto, ili od nekog iz romske zajednice. Kad je bio rat, on je rekao, ali ja nemam granice koje bi štitio.
Koje će me štiti.
Koje ću da štitim. Neću da idem u rat. Drugim rečima, ne želim
da ratujem. Da. To je bila njegov rat koji je postavio, na primjer, u centru, gde se ulazi u stari grad. Jedan od njegovih tih intervencija. Ne mogu da setim, imamo još i neki treći rad, možda Rena, ti se sećaš.
Rena, kako tebi izgledao Prizren? Si to prvi put sada bilo u Prizrenu ili...
Ovo je treći put.
Koliko se menja Prizren kroz to vreme?
Bili smo prvi put 2005. godine, bih
znači,
ja rekla.
Znači 12 godina skoro.
Za to vreme se jako promenilo, jako puno ima novih zgrada. Ogroman razvoj,
građevinski bum.
Kada se kaže građevinski bum, da li je to divlja gradnja ili je...
Nije to divlja grada, to su ogromne zgrade u centru grada.
Znači planska gradnja, urbanizam.
Jeste. Tako da izgleda jako prosperativno. Meni fasciniralo Prizren uvek zato što tamo ima puno jezika koje mogu da se čuju na ulici. To je turski, jedan stari turski koji se govori u Prizrenu, albanski i goranski, što je slično srpskom jeziku. Naravno, sad, danas engleski, tako da nije tako jedan jezički i kulturno homogeni prostor kao što je to Beograd, recimo. I Rome sam zaboravila, i Roma ima u Prizrenu puno pozicijama kao i svi ostali, kao vlasnici firmi i tako dalje. Tako to je nešto što mi se sviđa, uvek svidelo u Prizrenu, i to je dalje tako kao što je i bilo
pre. Ali ste, pošto nismo Sezgina mogli dobro da čujemo, kako se vama ta konferencija trodnevna učinila, dakle, na temu budućnost granica? I jeste li vi učestvovali, dakle, u samoj toj konferenciji? Da.
Jesu, tu su i umetnici učestvovali koji su predstavili svoje radove ili se uključili u debate, ali su učestvovali i teoretičari i drugi političari, čak koji su ili žurnalisti, publicisti, koji su govorili o raznim aspektima granica, znači da li to sad politički shvatamo ili teoretski ili konceptualno, i onda su se uvek umetnici dovezali u stvari na te rasprave svojim radovima, i to je bilo nekad jako to su jako interesantne bile diskusije koje su vođene, i mislim da je to bilo jako dobro editirano,
sređeno, uređeno, vođeno,
da, tako da je to bilo jako važno uopšte da jedan i teoretski kontekst ovoj izložbi. Mislim da je to uspelo.
Evo sad čujemo još jednu muzičku numeru.
Ja sam Jelena i ja sam sama.
Ja sam Jovan i ja sam sam.
Ja sam Marko i ja sam sam.
Ja sam Vaja i ja sam sama.
Ja sam Tom i ja sam sam.
Ja sam Ana i ja sam sama.
Alone, alone, alone. Guess it's what I am without you. So evident again. Stressing the emptiness is what I'll do today. And if I up from the stairs, I regain my strength and have a dream to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I think of your eyes connect and how it feels so right without the stare of freedom of mine. Well, I can't judgments I'm spared, and once again I'll end up in shame. Alone, 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 alone. Alone, alone, alone. Guess it's what I. Stressing the emptiness, it's what I'll do today. And if I start from the stairs, I'll regain my strength and have a drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I'll think of your eyes and I. Without this terror, freedom of mind, but I cannot bear.
Ovo je bila naša Nora Jones, Ana Ćurčin, a u studiju su Rena Redl i Vladan Jeremić. Govorimo o Autostradi Bijenalu, koja je održana, odnosno još uvek traje, do 23. septembra u Prizrenu. Rena i Vladan su učesnici tamo sa svojim radom, Stambeno pitanje. Dakle, i sad, ajde da nekako svedemo celu priču, da dođemo do neke vrste zaključaka.
Imamo jedno 6-7 minuta.
Ovo je bijenale, znači za dve godine će ponovo biti, tu se negde pridružuje i naš oktobarski salon u Tirani. Prošle nedelje, odnosno prošle subote, gostovala je Maja Ćirić, koja je bila jedna od kustoskinja tog bijenala mladih umetnika Evrope i Mediterana i tako dalje. U Istanbulu je, ne znam kada,
sad će biti, u
sad, ove godine, da. Bijenala i tako dalje. Dakle, na toj mapi bijenala, kako biste vi ocenili Prizrensko? Novo bijenalo.
Pa, to je zanimljivo pitanje, da se uporede sve te stvari. Ja, nažalost, nisam bio u Tirani na ovom bijenalu mladih, ali mediteransko bijenale ima tu, ajde da kažem, ograničenje, da ipak okrenuto je mlađim stvaraocima.
Onima koji će tek biti poznati.
Da, Venecija teško može da se poredi sa ovako nekim pionirskim zahvatima bijenale, ima jako dugu tradiciju.
Ona više od 100 godina.
Da. možda možemo da uporedimo s dokumentom, pošto smo imali smo prilike da boravimo na otvaranju i u Atini i u Kaselu. Na oba otvaranja smo bili i imali smo mogućnosti da boravimo. Mislim da je jako puno ima sličnosti u pristupu i uopšte u tom nekom načinu na koji se društveno uključuje unutar vizualnog, da ima jako dosta paralele sa dokumentom u Kasovu i u Atini. Tako da u tom smislu mislim da je to veoma jedan progresivan, napredan bio bijenale. I to zahvaljujući Man Rayu, koji je, na primjer, on je radio pre nekih 7-8 godina to bijenale u Tajvanu, u Tajpeju, koje isto bilo veoma dobro.
Prosti samo da li znaš, pretpostavljam da je konceptualno izabran čovjek koji je sa Tajvana. Jer on verovatno vrlo dobro poznaje tu poziciju nekoga ko se bavi umetnošću, a funkcioniše ili iz zemlje koja većinom nije priznata ili nije priznata od one...
Gledajte, on je hteo da dođe u Beograd. Mi smo rekli dođite u Beograd. Mislim, naravno, on je sad pravi jednu balkansku turu i on nije mogao dođi u Srbiju zato što je Srbija, od kad je valjda Kinezima ukinula vize, od tada Tajvancima trebaju vize. I on čovjek nije imao vremena da aplicira za našu vizu, nije mogao da uđe u Srbiju. Eto, da krenemo od toga, znači, granice su odredile na kraju i taj to njegovo nedolaženje u Srbiju. Pošto je jako puno zapravo publike i učesnika došlo iz Tirane i koji su bili uključeni u ovu bijenale gde je radila Maja Ćirić kao kustos, a i uopšte koji su bili povezani sa kosovskom i sa italijanskom scenom, onda je tu zapravo najviše razmjena bila između nas praktično i te scene koja je u Tirani.
Nas, ko smo mi to?
Mene i Rene, da.
Rena i
bilo je najzanimljivije zapravo šta se dešava i u Tirani, pošto, ajde kažem, na Kosovu ja dosta i znamo šta se dešava.
A pošto ste vas dvoje nemačko-srpski par, kako vas tretiraju? Dominantno da ste odavde?
Pa, Rena, da, ako.
Rena živi ovde,
da.
Mislim.
Dobro, da.
Ima nemačko državljanstvo, ali živi u Srbiji.
Dobro, kakav je tvoj odsek?
Mislim da bijenala, meni se sviđa jako da je to jedan veoma mladi tim ljudi koji su se izborili za tu bijenalu, koji su, znači, imali tu ideju i našli su ljude koji će da im pomažu da sastave bord i tako dalje. Mislim da su oni, tako su mi pričali to i uradili, da bi u Prizrenu kontrirali u stvari Dokufestu, koje je tamo uspostavio jednu vrstu monopola.
Dokufest je festival dokumentarnog filma koji je dosta cenjen.
Ali oni kažu, i to im se ne dopada, da taj festival obuhvata jako puno sadržaja, kao što su koncerti.
A proširio je sve moguće svoje sadržaje, nije samo filme, nego kulturne manifestacije.
koje više nemaju nikakav kritički potencijal i to im se ne dopada. Tako je to unutra prizrenske situacije, odgovor te nekritičnosti u stvari doku festa. On se ipak etablirao i on je bio na početak mnogo kritički
odnosno.
To mi se jako dopada. Isto vremena su uspjeli da tu bijenalu odmah dižu na jedan međunarodni nivo time da su pozvali kustosa, međunarodnog kustosa koji je mogao da pozove stvarno relevantne umjetnike iz celog sveta.
Ta cijela manifestacija ne ostavlja utisak nečega veoma skupog, pretpostavljam.
Imam utisak da je to urađeno onako improvizovano, može da se kaže, ali zahvaljujući velikom entuzijazmu i ljudi iz samog Prizrena koji su, na primjer, dali svoje prostore, svoje kuće, da bi se oni iskoristili za bijenalu i zahvaljujući entuzijazma tih mladih ljudi, na primjer, toliko tu smo pričali poređena u gradu na toliko različitih mesta da možete smisliti, treba jako puno ljudi da čuvaju tu izložbu, tako da ima jako puno mladih koji su došli iz celog Kosova da dežuriraju na svim tim mestima da čuvaju i da objasne izložbu.
Hvala vam.
Evo, Vladan je htio još jednu rečenicu.
Može jednu.
Pa eto, da kažem, ono što je najporaznije je zapravo nezainteresovanost ove naše scene ovdje za takvim nekim regionalnim dešavanjima. I neću zaboraviti reči...
Evo, naša scena, mi razgovaramo o tome.
Pa da, evo, ja neću zaboraviti reči o jednog kustosa iz Tirane, neću da mu pomenem ime, se ne bi to iskoristilo možda ovako. On je rekao, vi imate dobre umetnike, ali nemate dobre kustose.
Sad će kustosi naši da se ljute. Hvala Vladanu Jeremić i Reni Redle. Vi ste učestvovali.
Rena, prezime se čita Redle ili
Redle.
Redle. Znači to je se čita na kraju. Hvala.
Slušamo muziku pa ćemo odjaviti dalje.
Hvala vama.
Ne znam što da radim sa sobom. Na što misli da bacim? Eto polako stvaram pjesmu o tebi. Gledam tvoje tijelo.
Ovo je bio grad. Ja sam Snežna Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Evo da ponovimo još jednom. Gosti su bili Rena Redle i Vladan Jeremić. Hvala na pažnji i do slušanja.
Ton Katarina Karakušević, organizacija Verica Gajević.
Hej. Poljubi me. Prste u kosu vuci, zagrli me. Poljubi me, pa se pritik uz mene i znaš. Bilo što želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapuće mnogo bisere. Da pričam o slobodi, da se glupiram, da ti kažem o ti ludo jedna. Hey. prste u kosu vuci, zagrli me. Priviti kus mene i zapjevaj, ako znaš. Bilo što